да, міграцыйнай палітыкі, мы это актыўна назіраем апошнія некалькі тыдняў. І калі гэта робяць, ну, не, скажам, не нацысты, не крайне правыя, а калі гэта робяць вось урады, то безумоўна, вот это адзіны крок, каб зняць вастрыню гэтай тэмы, калі ўрады павінны пайсці насустрач і рэалізму, і, скажам, патрабаваннем той жа часты грамадства, якая не здавольна міграцыйнай палітыкай, і прызнаць, што магчыма, в палітыцы міграцыйнай мы цяпер павінны паводзіць больш жорстка, не настолькі адкрыта, не настолькі гасціна, но паколькі проста гэта немагчыма для нашых краінаў цалкам адчыніць дзверы перад усімі.
Я б хацеў звярнуць увагу, што палітычныя праблемы, звязаныя з усекачамі, не толькі не памяншаюцца, а нарастаюць. І паводле ацэнак, у 2016 годзе ўкраіны развязу прыбудуць яшчэ каля 1 мільёна ўцекачоў. Таму лагічна, што палітычныя супярэчнасці, палітычныя канфлікты, палітычныя жарсці ў краінах і ў развязу менавіта па гэтаму пытанню будуць толькі нарастаць. І таксама цалкам зразумела, што менавіта правыя нацыяналістычныя партыі будуць напоўніцу выкарыстоўваць гэтую тэму, што і адбываецца. І я б хацеў звярнуць увагу, што сапраўды, як адзначыў Юры, ствараецца агульнаеўрапейскі рух, што партыі аднаго кірунку пачалі каардынаваць свае высілкі. І вось той лозунг, які быў вылучаны супраць ісламізацыі, ну, даволі такі добры тэхналагічны ход. Не супраць уцекачоў, не супраць гэтых імігрантаў, а менавіта супраць ісламізацыі. Але, ну, вось дэманстрацыі сапраўды не масавыя. Толькі ў Дрэздане 15 тысяч чалавек, а ў іншых гарадах, ну, хутчэй, такая сімвалічная дэманстрацыя, чым рэальная. І тут, і, дарэчы, кажучы, вось у Нямеччыне, так, мы кажам, што крытычнае стаўленне грамадства да Меркель, да яе ўраду, да яе партыі, але звярніце ўвагу, што галоўныя канкурэнты ХДС, гэта сацыял-дэмакраты, у пытаннях мігрантаў займаюць больш лаяльную пазіцыю, менавіта лаяльную адносна да мігрантаў. Таму тут пры ўсім пры тым, як бы сітуацыя не такая крытычная для Меркель, ХДС, ХСС. А калі казаць увогуле, то вось мы крытычна ставімся, крытычна ацэньваем Беларусь, кажам, што грамадства спіць, што ніхто не пратэстуе, на дэманстрацыю не выходзіць. А вось у Еўропе здавалася б тэма, якая ўжо ўзбударажыла грамадства, а вось людзі на вуліцы не выходзяць. Можа, мы назіраем той самы працэс постмадэрнісцкае, спажывецкае грамадства, на якому на ўсё напляваць?
Як кажуць, на гэтай аптымістычнай ноце мы сёння закончым. Нагадаем нашым слухачам, што яны слухалі перадачу «Трайны удар», «Тры пытанні для трох аналітыкаў». Сёння «Трайны удар» наносілі і адбівалі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і Юры Дракахруст.
«Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Добры дзень. Розныя людзі, якія, здаецца, гавораць на адной і той жа мове, залежна ад уплыву асяроддзя, могуць называць адну і тую ж з'яву абсалютна па-рознаму. Сёння мы будзем гаварыць пра мову беларускіх турмаў. У нашай перадачы удзельнічаюць эксперты-лінгвісты, выпускнікі Менскага інстытуту замежных моваў, якія працуюць на судовых працэсах у ЗША і Нямеччыне. Сярод удзельнікаў перадачы таксама і былыя сядзельцы беларускіх польскіх вязніц. Аднак спачатку апытання ў Магілёве, непадалёк ад месца, дзе знаходзіцца мясцовая турма. Як вы ставіцеся да мовы, на якой размаўляюць былыя арыштанты? Што вы думаеце адносна забароны на выкарыстанне нецэнзурнай лаянкі мату і турэмнага арго фені ў следчых ізалятарах суседняй Расіі? З такімі пытаннямі праграма звернулася да мінакоў на магілёўскіх вуліцах.
Новы какой-то язык.
Есть какие-то такие специализированные слова. В их сфере это помогает им общаться.
Очень, конечно же, раздражает, очень неприятно, неуважительно. У человека такое воспитание. Но если у них нет других методов наказывания, если они ничего не могут придумать, может быть, какой-то процент повлияет.
Если человек год отсидел, то это будет более как бы понты. А если он там действительно 25 лет высидел, то это уже привычные разговоры, он и так же, как и мы сейчас разговариваем.
Это очередная как издевка, наверное, над людьми. Да, да, они в тюрьме, но все-таки как бы, да, они все-таки люди, и я считаю, что это их мир, это какие-то это, может быть, их свои законы, их свои порядки, и пусть они будут своими.
Но они выходят и приносят эту терминологию?
Ну, к сожалению, да. Такова, наверное, просто жизнь.
Зэки разговаривают на зэковском языке, растопыренными пальцами. Их 90%, 10% только нормальных людей. От его самого зависит, какая у него там в мозгах заложена программа, как его воспитали. Многие не ломаются. Нужны другие методы убеждения.
Я не знаю, никогда не разговаривал с зэками. В фильмах только если слышал. Да, она так же, как и на любой иностранный язык, она, в принципе, непонятная, и она меня не раздражает абсолютно. Я так понимаю, они разговаривают для того, чтобы другие люди их не понимали.
Но если они как бы общаются между собой, то это понятно, это говорит все-таки больше о культуре. В тех местах, где находится, как правило, такой контингент, в практике говорит никаких законов, более никакой культуры, там, поведения.
Каждый человек волен говорить на том языке, который ему нравится. Поэтому просто не разговаривай с этим человеком, который говорит на этом своем. Если человека насильно нельзя заставить не быть счастливым, не быть добрым, не быть злым. Это очень глупо. Ну, пускай общаются в своей где-то вот местности, со своими людьми так. Но, я думаю, недопустимо в общественных местах. И, конечно, школы, институты. Тем более, здесь должно быть наказание.
Такая ситуация, что этот сленг все равно появится, когда идет разруха. Так что никогда запреты не помогали.
Это было опытание на улицах Могилева. Наш слухач Змитер Вольный отсидел за кратами недзе году 20-40. После опошнего вызвания з'ехаў далёка за межы краіны. Сацыялізаваўся, мае добрую прафесію і сям'ю. Зміцер вызначае мову сучасных беларускіх ЗК як сумесь фені з матам. У сувязі з забаронай гэтай лексікі ў турмах Расіі Зміцер напісаў у нашу праграму.
Што тычыцца забаронаў, ну, як вы сабе ўяўляеце зону без мата? Александр Петрович, галубчык, ці не знойдзецца ў вас залішняй заварачкі гарбаты, а то мае харчовыя запасы зусім на зыходзе. Фігня нейкая. Ну, хіба што пад страхам расстрэлу зэкі не будуць спажываць мат. Там жа у многіх адукацыі тры клясы ці ўвогуле няма ніякай. Што тычыцца мяне, то вядома, гады, праведзеныя там, далі пра сябе ведаць. І ўжываў, і лаяўся, як той казаў. Зараз адвык, вядома, і карыстаюся нецэнзуршанай тады, калі па-іншаму не атрымліваецца выказаць уласную экспрэсію. Прыгожа лаяцца трэба таксама ўмець.
Тое ж самае тычыцца і фені, піша далей Зміцер. На ёй таксама трэба ўмець размаўляць прыгожа.
Сапраўдную фенню чуў недзе ў 1990-е ад старых сядзельцаў. Калі нехта пачынаў гаварыць, то можна было заслухацца, бо гучала прыгожа і незвычайна. Младзейшыя так не маглі. Сам я на волі не ўжываю фенні, ды не сказаў бы, што ўжываў за кратамі. Толькі пры неабходнасці, каб зразумела было для суразмоўцы. Зараз жа і зусім забыўся. Ну, памятаю асобныя словы кшталту «мянты», «чэрці», «крытка» у сэнсі «турма», «кулямёт» у сэнсі «карты», «баланда», «шлёмка» – гэта «міска», «вясло», «лыжка», «шконка», «ложак», «кіча», «вязніца». Далей «кум», «аператыўнік», «гаспадарці», як правіла, прыніжана «гаспадыня», то бок «начальнік калёніі». Калі паважаны начальнік, то будуць казаць «гаспадар». Ну і гэтак далей. Трэба ўспамінаць, але нешта не ўспамінаецца. Але мне здаецца, гэтыя сленгавыя словы ведаюць таксама і звычайныя грамадзяне, бо ў Беларусі заўсёды было і ёсць шмат-шмат турмаў і лягераў. Бадай у кожнай сям'і знойдзецца свае сядзельцы.
Гэта быў допіс у праграму Змітра Вольнага. Сергею Ямшикову, выпускнику Менского института замежных мовов, нередко доводится працовать с теми выходцами с былого СССР, которые предстали перед немецким судом в связи с порушением законов ФРГ. Сергей отмечает, что мова его клиентуры – это соправды, как написал нам Змитер Вольный, сумесь мату да и фени, которые, взглядящие лингвистики, однако не есть одно и то же. Коли у першым выпадку мы маем социально непрымальную табуяваную лексику, тым не менш зразумелы усім, то у другім выпадку гэта ўжо крыптамова, то бок шыфроўка сэнсу з тым, каб яго не зразумелі людзі недасведчаныя. Тое, што ў расійскай мове завецца феніяй, ідзе сярэднявечча, гэтую крыптамову для ўнутранага карыстання спачатку стварылі гандляры валацугі афені, а потым ужо перанялі крымінальнікі. Сергей, які жыве ў Нямеччыне 30 гадоў, належыць да запатрабаваных перакладчыкаў, мае статус судовага эксперта. Кожны раз напередадні працы з кліентамі ён прысягае на Канстытуцыі ФРГ, што ні пры якіх абставінах не будзе выдаваць інфармацыі, пра якую даведаецца падчас працэсу альбо падчас перакладу пісьмовых дакументаў. Судовы эксперт не можа гаварыць пра сваіх кліентаў, аднак можа гаварыць пра іх мову. Пропануем вашей увазе интервью, якое Сергей нам дал гэтыми днями по телефоне.
Сергей, вам доводилось перекладать криминальников с былого СССР. Это было на этапе следства, это в суде. И магчыма иметь справу с феней, коли яны яе уживали.
То есть, что вы зовете феней, у лингвистики мае зусім іншая официальную назву. Это зовется арго. И это не жаргон, альбо диалект, это так званый социальный. Мова пэўнай сацыяльнай групы, якая не хоча, каб разумелі, што яна кажа, вот гэта ёсць арго. Фенік, гэта па-расейску завецца.
У нямецкай мове гэта таксама ёсць, так ці?
Гэта ёсць як сярэдніх вякоў, гэта завецца па-нямецку рот вэльш. Выконвае тую самую функцыю, што арго альбо фенік у расейскай мове.
Калі згледзіш лінгвіста на гэта паглядзець, як гэта выглядае, ці гэта расейская мова з нейкімі такімі ўкрапленнямі, якія можна інтуітыўна зразумець, ці гэта ўсё ж такі нейкая інтерферэнцыя моваў некалькіх, і гэта часам абсалютна зразумець нельга.
Гэта, мне здаецца, у расійскай фені гэта большая частка, і праважна частка гэта расійская лексіка. Разумець гэта звонку немагчыма, калі не расці ў гэтым асяроддзі, альбо не глядзець савецкіх фільмаў, дзе апісвалі так званую маліну, а вывучыць феню магчыма толькі па слоўніках, якіх, дарэчы, раней іх не было, зараз ёсць добрыя падручнікі і добрыя слоўнікі, якія дапамагаюць разумець гэтую лексіку.
Ну гэта такія тлумачальныя слоўнікі, гэта не расійска-нямецкі, а менавіта
тлумачальныя. Аднамоўныя.
І вось вы ідзеце на працэс, ці вы ідзеце перакладаць допыты следчых, да? І вы не рыхтуецеся да гэтага?
Пэўна, я рыхтуюся і з моўнага боку, і, па-перше, з эмацыянальнага, бо камунікацыя з гэтымі людзьмі, паверце, мне дае ўсё, што хочацца, але толькі не радасць. Але з лінгвістычнай кропкай гледзення я рыхтуюся па слоўніках, а дагэтуль мне прысылаюць так званыя малявы альбо цэтлікі, на якіх яны пішуць інфармацыю сваім сябрам на волі. І я прыкладна сабе ведаю, што гэта за людзі і якую мову яны будуць выкарыстоўваць. Феня – гэта тое самае, што пераклад медыцынскай лексікі, будаўнічай, хімічна альбо іншай спецлексікі. Гэта лічыцца спецыяльнымі перакладамі. Іхняя аплата вядзецца па так званому закону аб аплаце экспертаў судоў. Я лічуся як перакладчык экспертам суда.
А гэта ўвогуле справа перакладчыка высокай кваліфікацыі, так я разумею.
Па-першае, тут даручаецца перакладчыкам, якія далі прысягу на Канстытуцыю. Я працую ўжо 35 гадоў, здаецца, па гэтай прафесіі і крышку на кваліфікацыі набыў за гэтыя гады.
У США калі перакладчык вашага лінгвістычнага ўніверсітэту Менскага перакладаў крымінальніка вядомага Іванькова, япончыка, ён казаў, што япончык выкарыстоўвае гэтую лексіку часам дзеля таго, каб заблытаць суд. Вось вашыя кліенты, яны маюць такую ж мэту, ці проста іх лексіка такая, што яны інакш не могуць казаць?
Мэта ўсіх адна, каб іх не разумелі звонку. Але параўноўваючы маіх так званых кліентаў, клієнту з япончиком, треба пригадати, що япончику було кільки там адукацій, я не відомо, але він вчився чомусь. Моя клієнтура тутешня, і вона навіть коли вчилась до цього 4 або 5 класів ЦПШ. І узровень адукації певний, не порівняльний з тим, об чим ви говорили тільки що.
А ви казали, що маєте клієнтуру з великих союзних республік, да? Білорусь, ось ви зустрікалися ви з білоруськими кримінальниками?
Я таких не бачу. За эти 27 годов тут в Німеччині я ні разу не приклав кримінальників з Білорусі. Моя клієнтура тутешня, это так званий поздній переселенці або з Казахстану, або з інших частин було нашої родини СССР. Вони забулися народною російською мовою, а новою родною мовою, і що вони вивчилися. І говорять на якій трасянці між російською, не по-німецькою і по-фіні.
Ну, ось вони приїжджають у Німеччину абсолютно молодими людьми, і, напевно, многі навіть і близько не пам'ятають того совєтського життя, да? Откуда гэта выплываюць незразумелыя словы, незразумелыя паняцці? Гэта неяк генетычна ці як?
Трэба просто паглядзець на іх сацыяльнае паходжанне, іх сацыяльны попыт, каб убачыць, што па-іншаму не размаўляць не могуць. Вы ж ведаеце, як вас у хаце выхоўваюць, на якой мове вы у хаце размаўляеце, гэтак жа размаўляеце і ў бонку.
Скажыце, а чаму, на ваш погляд, людзі, якія выхоўваюцца ў нармальнай сям'і, да, дастаткова высокім такім адукацыйным узроўнем, чаму гэтыя людзі, вось, яны ведаюць такія паняцці, як маліна, да, што гэта не ягада, да, зусім.
Ага, ага.
Да, вось, адкуль гэта бярэцца?
На это пытанне адказаць вельмі-вельмі проста. Памятаеце 90-е гады, калі гэтыя серыялы бясконцыя «Жыцця маліны» прапагандавалі?
Ну, цяпер яны так сама ідуць.
Напрыклад, гэта першая крыніца. Другая, калі прэзідэнт одной великой державы по телебашине кажем мы будем мочить в сортире, что есть и конечно иншая, как феня. Да и хотела удивиться, что эта феня популяризуется все больше и больше.
Немецкий судовый эксперт Сергей Мшиков означает, что не памятая выпадков, как нехто из немецких политиков дозволил по себе так званый ротвельш. У вачах немецкой громадскости это просто непримально. Колішні Мінчук у минулым выкладчык ін'язу Валеры Шчукін, поўны цёска беларускага грамадскага дзеяча, з'ехаў у США на пачатку 1990-х. Гэтак мовіць амерыканскі Валеры Шчукін, мае статус судовага перакладчыка і працуе з прыцягнутай да крымінальнай адказнасці кліентурай з былога СССР. Паводле ягоных словаў, ведаць арго і максімальна дакладна перакладаць яго на ангельскую мову – гэта галоўна умова ягонай працы, паколькі зыход працэсу. Часам можа вырашыць усяго адно дакладна ці недакладна перакладзенае слова. Валеры браў удзел у многіх гучных працэсах. Сярод іх суд над вядомым расійскім крымінальнікам Вячэславам Іваньковым, япончыкам. Са спадаром Шукіным гутарыў мой калега Сергей Астраўцоў. Аднак спачатку прашу яго сказаць колькі словаў пра самога япончыка.
Вядомы крымінальны аўтарытэт и злодей в законе из Москвы. Вячеслав Иваньков, помянувшийся япончик, прожил 69 год. Починал с тишинных крадежов. Коли распадался СССР, он сидел. У 1991 годе об его вызволении стали ходайничать ведомые люди, сирот яких называются спеваки Иосиф Кобзон и Александр Розенбаум, а так само офтальмолог Святослав Федоров. Япончика выпустили. У наступном годе он выехал за межу. Незабаве опынулся у США под выглядом супрацовника киностудии Ролана Быкова. У Штатах протягивал свою злочинную биографию. У 1995 годе его арештовала ФБР по обвинувачении у вымогании великой суммы грошей – 2,7 миллиона долларов от двух бизнесменов российского походжения. На початку 1997-го он отримал 9 год и 7 месяцев зневоления за вымогальництво, а так само за фиктивный шлюб с громадянкой США. Покарание отбывал у американской турме. У 2004-м его депортовали в Россию. Проз 5 годов на его был зроблен замах. Проз 2 месяца он помер от атрыманных раненняў. Судовы перакладчык Валеры Шчукін мноства разоў перакладаў у амерыканскіх судах. Яму давялося ўдзельнічаць у працэсе япончыка. Сёння ён успамінае.
Вот, например, в деле, большом деле Япончика, Вячеслава Иванькова, да? Вот я был избран его адвокатом главным. Это был большой комплимент, мне большая честь, когда он мне сказал, из 8 переводчиков я выбрал тебя. Он меня выбрал переводчиком защиты. Все, переводчик защиты не имеет права даже беседовать с переводчиком обвинения. То есть, как правило, это переводчики ФБР. И часто очень бывают драки. У меня была с Иванковым такая драка. То есть даже суд может назначить отдельное слушание, предварительное слушание перед судебным процессом, сугубо посвященное переводу той или иной фразы или того иного слова, понимаете? И тогда судья выслушивает одного переводчика, переводчика защиты, судья выслушивает переводчика обвинения, может пригласить третьего переводчика, специалиста, понимаете? Вот. Но только так решаются проблемы.
А какие это могут быть проблемы? Какие конкретно бывают выпадки?
Я вам приведу такой пример, что в деле с Иваньковым группа его адвокатов поехали в Москву допрашивать одного свидетеля, который якобы, как они считали, мог бы помочь Иванькову, Япончику. Когда они приехали в Москву, они неправильно составили письмо. Значит, у нас есть такое понятие «добровольная дача показаний», вот так это переводится. Когда человек, какой-то свидетель, добровольно может дать показания. Вот, и они приехали, и переводчик здесь, в Нью-Йорке, до меня, неправильно перевел. Он перевел эту фразу «voluntary deposition» как «добровольный допрос». Вот, и когда они приехали к прокуратуре в Москву с просьбой помочь им организовать в американском посольстве вот такой вот добровольную дачу показаний, прокурор возмутился и сказал, говорит, во-первых, это глупость, нет такого понятия, как добровольный допрос. Допрос не бывает добровольным, и мы не позволяем иностранным гражданам допрашивать наших граждан. И они уехали, потратив много денег. Вот когда они вернулись, было отдельное слушание в Бруклинском федеральном суде, куда меня пригласили, и где я дал показания, сказал, что это неправильный перевод. В общем, мы изменили документы, они опять поехали в Москву, и тогда прокуратура приняла этот документ и разрешила им устроить вот эту добровольную дачу показаний одного важного свидетеля по делу Иванькова.
Вот такие бывают бойки помеж перекладчиками, каже Валерий Щукин. Супроти Иванькова дал показания Леонид Абелис. Валерий Щукин протягивает.
Леонид Абелис был его правой рукой, сам виновен в 4 убийствах, там, поджогах и все такое прочее. Но когда он стал петь, когда он стал стучать против Иванькова, ему простили, никакого срока он не получил. Там, ну, где-то, может быть, 7-8 месяцев просидел, играл в баскетбол в тюрьме там. Иваньков один из редких людей, который вел себя как настоящий вор в законе, выдерживая эту марку до конца, на 100%. Настоящий вор в законе. Дрался с корреспондентами, дрался с охранниками. Вообще такой жестокий человек, от взгляда которого мурашки по спине бегают. Настоящий вор в законе. Иваньков, как и все остальные уже в разговоре со мной, когда уже в тюрьме, когда они арестованы, вот я перевожу там, беседу с адвокатом, встречаюсь с ними, никакой фени они не пользуются. И более того, я вам скажу, Иваньков пользовался самым высокопарным, самым литературным стилем русским, чтобы показать свое образование, которое мне тоже было трудно переводить. Вот короткий мартиролог всех убитых моих друзей. Вот чем занимаются клевреты от КГБ. Особенно его последняя речь. Мне трудно было переводить, потому что он такие высокопарные слова употреблял. И он этим гордился. Он говорил, что у него было... Он закончил 4 университета. Когда я спросил у Иванькова, какие 4 университета? Ну, как в тюрьме. Да, его трудно было переводить, и вел он себя как настоящий вот вор в законе. Несгибаемая воля, железный человек.
На фене я не размовляюсь только помеж собой, каже Валерий Щукин. И это фиксуется, коли прослуховывается телефон, або нехто побач с ними робит запись. Это бывает, коли яны еще не были арештованы. И в суде, коли прослуховываются записи, треба перекладать гэты криминальный жаргон, каже Валерий Щукин. Относно заборони мату де фені у російських турмах і ці реально їх викорініть, Валерій Щукін засміявся і сказав, йому здається, що мат нельга викорініть. Да і навошта? Злочинці їм постійно користаються. Коли нехто образив аховника, то гэта карається. Ну і в принципі він не ведає, ці реально викорініть мат і фені.
У ефірі «Свобода у турмах».
Что вы думаете относно мовы, якая гучит сегодня у белорусских везницах? Кто наибольш уживая ненормативную лексику мат, ды, арго, феню, зняволеные ці администрация? Ці карыстаецеся гэтым сленгом вы сами? С такими пытаннями мы звернулися до былых политвязнев. Микола Статкевич, фигурант площади 2010, сидел у Шкловской колонии и крытой турме у Могилеве.
В колониях и у СИЗА ты размовляют матами, тюремным жангором, но без выключения. Одне виключення є, що у так званих критих турмах. Там є тюремні закони, там і нормативної лексики немає. Там осуджені не вживають мат, а тільки тюремний жаргон, а адміністрація вживає і мат, і тюремний жаргон. Для них це натурально, це відповідає їхній культурі. Я не скажу про всіх, хто відсотковий, оказується.